nola bo'lib to'kilganda istiroblarim. Olimin zulmu sig'onidan bezdim, kosibin nola fig'onidan bezdim, boshi egik balo ostonasida osifin otash mug'onidan bezdim, oqilin umri sarsonidan bezdim, zohirin afru afsunidan bezdim, charxi kajraftorning o'yini tokay o'yinning har damu har sonidan bezdim, insonin yolg'oni botqonidan bezdim, do'stini do'sti sotqonidan bezdim, haq yo'lida ovozini bo'xsalar ulusin g'ururi yotqonidan bezdim, yuragim ko'zay zardobidan bezdim, taqdirin tuhmatu girdobidan bezdim, ahli ishq ahli haq maski netay mansabin mayu sharobidan bezdim, har tunin guvohi mohidan bezdim, mardumin tarki silohidan bezdim, bu dunyo magar jannat desang tangrining dargohidan bezdim. Quyosh aravasin charxi aylanmas, o'rlar tutunlar oqshomning qo'liga boylanmas, yo'qolgan kunlar zamin duldul otin yo'qdir nahali, yo'ldan nigunlar shapalakka havasman oy mahali, yo'qolgan kunlar sanoqsiz yulduzlar jilmayar asta, umri tugunlar burchakka bukchayib o'tirar xasta, yo'qolgan kunlar sahar sabah etagiga yopishar bag'rini xunlar, qabrga qaytmoqqa oshqar shoshar, yo'qolgan kunlar. Oyoqlarim og'riydi sayrgohni sog'inib, kipriklarim to'kilar qavushmaslik dardidan, bir hovuch nur kiradi panjaradan sig'inib, zulmat tortqilab olar bu umidni bandidan, bugun kulshamdir zindon, osmon sovuq devorlik yulduzlari yo'qolgan, oyning aksi yurakda qilichday zanglab yotar, quyosh parda tuynukdir qo'llarini o'q olgan, ko'ngil mulkida chiqib ko'ngil mulkida botar, bugun kul tandir zindon, zax devor daraxtlarning o'rnin bosmoq istaydi, shoxlarida tosh qushlar uchmoqqa shaylanadi, maysalari qovjiragan tikanlari tilsaydi, oyoqdan oqqan qonim shafaqqa aylanardi, bugun gulshandir zindon, olisdagi yorimning fig'oni qulog'imda, sochlarini erkalab afg'on bilan so'zlarman, devorlarni siypalab garangsigan chog'imda tush ko'rib yig'lab turgan qizalog'im izlarman, bugun simtandir zindon, temir eshik chaqmog'i orzularni qitiqlar, erkning elchisi deya tutilaman yolg'onga, vatan dardini yozsam devordagi bitiklar isyonkor o'g'illarday otlandilar maydonga, bugun vatandir zindon.